Daoros nia persistado. Fine de februaro, la Esperanta retradio jubileos. Passis jam quin jaroi, dum kiui la Esperanta retradio ciutage presentis son materialoin kai textoin por accompana legado. Quin jaroi, estas ec en la tradiciema Esperantujo, jam signife longa tempo, por influi sintenoin cae condutoin de Esperanto parolantoi. La ciutaga doso da Esperanto parolata creis novain factoin, cae tiui novai factoi changas la conscion pri la lingvo. Esperanto ja estas multe pli ol help lingvo por eternai comenzantoi. Tio esprimigas per la agado de la diversai retradioi, inter ciui la Esperanta retradio, certe occupas elstaran position. La utilo de la lingvo ja montrigas unua vice en gia altnivela applicado, do ne en simplai conversazioi pri ciutagajoi, sed en havoi ciui postulas scriban formon. En rapportoi, racontoi, instrumaterialoi, articoloi, cae tiel plu. Tamen por enplanti la lingvon en la cerboin de la concernai homoi, cae crescigi gin tie, necessas ancau audigi tiain enhavoin, sen altnivela parolado, do almenau laut legado, la lingvo ne povas cresci. Lingvo enplantigas en la cerbo en sia parola formo. La scriba formo tiucele povas esti nur subtena. Se la scriba formo funccias laula principo, unu litero estas unu sono. La logica consequenzo el tio estas che por acceli la disvastigion de nia lingvo en la mondo, necessas audigi gin al pli cae pli da homoi en la tuta mondo. La parolantoi habu plei diversain lingvain fonoin, cae la temoi estu taugai cae interessai por homoi de hodiau. Kiel la nun quinjara funcciado de la Esperanta retradio montras, tio ne nur estas pia desiro, set realajo, ciu creigas ciutage helpe de plurai esperantistoi el diversai continentoi. La voio ja estas stona, set ne cefe pro technicai problemoi, set pro la malemo de multai esperanto activuloi reconi tiun necesson pri plida publiccela parolado en nia lingvo, cai agi lautiu necesso. Al ili mi volas diri, ne la politicumado pri Esperanto antauenigas nian aferon, sed la lingva laboro, tio estas traducado, vercado, parolado, cae la technica prisorgado de la disvastigado de materialoi en la interreto. Neniu devas esti perfecta. Per cun laboro de plurai homoi, eblas crei ion taugan cae valoran. Bona exemplo por tio estas la Australia Radio 3 ZOZOZO el Melbourne. Tie esperantistoi kunlaboras je loca nivelo, sed bonŝance ankaŭ eblas kunlabori je monda nivelo, kion pruvas la funkciado de la Esperanta retradio. Nur la censura ŝirmado de Ĉinio efike malebligas la kunlaboron kun esperantistoj en Ĉinio. En Brazilo estas pluraj aktivuloj kiuj prezentas sondosierojn en Esperanto en la interreto. En Eŭropo aliflanke estas forte ŝtoniĝintaj strukturoj, apenaŭ iu volas moviĝi direkte al pli moderna konscio kaj konduto koncerne la laboron por Esperanto. Tie necessos pluae iaroi, por iom post iom convinci la esperanto activuloin che per teoriumado cae politicumado progresso por nia afero ne aperos. Sed la persisto rentumas. La cunlaboro en la retradio felicigas giain cunlaborantoin, cae samtempe tie esperanto presentigas kiel moderna cae altnivela rimedo de esprimo. La persistado tial dauros.